Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолы бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда, Сенат сайлауы күні осыған байланысты арнайы хабар, сондай-ақ шаңырақсы бойынша қоғамдық қорғаушы болған ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшіммен сұхбат, және Астанаға Латвия президентінің сапары жөніндегі хабар, сондай-ақ күнделікті мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз, және Жармахан Тұяқбай Ақорданың құпия тыңшысы емес екенін айтты деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Ендігі кезекте тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы таныстырады.
Еуропа одағының мүшесі ретінде Латвияның әрине Қазақстанда мүддесі бар және Еуроодақтың осы елдегі өкілі болғысы келеді. Кеше Астанада қазақ әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөз өткізген Латвия президенті Валдис Затлерс осылай деп мәлімдеді. Менің ойымша деп атап көрсетті Латвия басшысы, екі жақ үшін тек тауар айналымы ғана емес, бір-бірін саяси тұрғыдан қолдау да өте маңызды. Затлерстің мәлімдеуінше, Қытай, Қазақстан, Ресей, Латвия арасындағы қазіргі байланыс екі жақ үшін де шынайы көлік жолы. Егер көлік жолы тиімді болса, сауда қатынасы да тиімді болады. Ынтымақтастық қауіпсіздіктің кепілі деп мәлімдеді Латвия президенті. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Кабулға сапары жоспарланып отыр. Вашингтондағы Карнеги қорында ғаламдық әлемдегі Қазақстан тақырыбы бойынша жасаған баяндамасында Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша Қазақстан үкіметі Ауғанстанға 3 миллион доллар көмек бөлу мүмкіндігі қарастырылған арнайы жоспар қабылдады. Жоспарда Ауғанстандағы 2007-2008 жылдарда атқарылатын іс-әрекет қарастырылған. Қазір деп мәлімдеді Марат Тажин, Ауғанстанға қомақты көмек көрсетудің 2009-2011 жылдарға арналған жоспарлы әзірлену үстінде. Вашингтондағы Карнеги қорында жасаған баяндамасында Марат Тажин сонымен қатар Қазақстанның 2010 жылға қарай жылына 15400 тонна уран өндіру жоспарланғанын мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, Қазақстан үкіметінің стратегиясы энергия үнемдеу мен экология мәселелері бойынша кешенді бағдарлама қабылдау арқылы энергия көздерінің тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздікті жетілдіруді көздейді. Министрдің мәлімдеуінше барланған уран қоры жағынан бүгін Қазақстан екінші орында, бірақ 2010 жылы 15400 тонна уран өндіріп әлемде бірінші орынға шығуы мүмкін. Оған қоса деп мәлімдеді Марат Тажин, жылу бөлетін элементтер мен құрамаларды шығаруға қатысып көрмеген Қазақстан 2015 жылға қарай осы саланың 15%-на ие бола алады. Ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Үндістан мен Қазақстанға қарай сапарға шығады. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша сапар 3-5 қазанға жоспарланған. Райс ханым Делиде үнді басшыларымен бейбіт ядролық бағдарлама бойынша Ақш-Үндістан келісімі жөнінде келіссөз өткізеді. Үндістан баспасөзінің хабарлауынша мемлекеттік хатшы Делиге сенбі күні ұшып келуге тиіс. Ал Қазақстанға сапарының күн тәртібінде қандай мәселе тұрғаны беймәлім. Кеше Ақш Конгресінің өкілдер палатасында қаржы дағдарысынан сақтанудың шұғыл шаралары жоспарының өзгертілген үлгісі бойынша пікірталас өтті. Хабарға қарағанда өзгертілген жоспар қайта дауысқа салынуға да мүмкін болатын. Өткен дүйсенбіде өкілдер палатасы жоспарды мақұлдамай, сәрсенбі күні Сенат оның түзетілген мәтінін мақұлдады. Өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи Американың қаржы саласын дағдарыстан құтқаруға 700 миллиард доллар бөлу туралы жоспарды палатаның мақұлдайтынына Сенаттан мәлімдеді. Өкілдер палатасының мәжілісін күткен Америка мен Еуропаның және Азияның жетекші қор биржаларындағы бағалардың құлдырауы жалғасты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың вице-президентіне демократиялық және республикалық партиялардың үміткерлері Джозеф Байден мен Сара Пейлиннің сайлау алды пікір сайысы болып өтті. Бір жарым сағатқа созылған сайыста қарсыластар Ақш экономикасындағы дағдарыс пен сыртқы саясатты талқылады. Барак Обама мен жұптасып дауысқа түсетін сенатор Байден республикалықтардың президентке үміткері Джон Маккейнді Ақш экономикасының проблемаларын түсінбейді деп айыптаса, Аляска штатының әкімі Пейлин сенатор Обаманың Ирактан Ақш әскерін шығару жоспарын сынға алды. Бұл 4 қарашадағы президент сайлау алдындағы вице-президентке үміткерлердің жалғыз пікір сайысы болды. Ирактағы Ақш армиясы Әл-Қайда содырларына қарсы жорықта 18 күдіктіні тұтқындады. Ақш әскері оларды бейсенбі жұма күндері ұстағанын мәлімдеді. Оның ішінде 4 күдікті солтүстіктегі Киркук қаласында қолға түскен. Барлығы да Әл-Қайда ұйымының Ирактағы бөлімімен байланысты деген күдікті туғызады. Тағы бір күдікті Бағдаттан солтүстікке қараған Сулайман Бек мекенінде қолға түсті. Оның жолдарға миналар орнатуға қатысы бар деген күдік бар. Ақш үкіметтік емес ұйымға Иранда өз кеңсесін ашуға рұқсат берді. Рұқсат қағаз штаб-пәтері Нью-Джерсиде орналасқан Американ-Иран кеңесіне берілді. кеңестің атқарушы директоры Брент Лолис оны екі елдің арасындағы қатынасты жақсартудың бірінші қадамы деп бағалады. АқШ-тың мемлекеттік департаменті Иранға қатысты саясаттың өзгермейтінін ескертсе де, рұқсат берілгенін растады. АқШ пен Иран арасындағы дипломатиялық байланыс 1979 жылы Техрандағы АқШ елшілігінде адамдарды кепілдікке басып алған соң үзілген болатын. Косованың сыртқы істер министрі Сербия президентінің Косованы ұлттық жікке бөлу идеясы жаңа жанжал туғызуы мүмкін деп ескертеді. Кеше өткізген баспасөз мәслихатында министр Скендер Хусейни Балкан түбегіндегі шекарамен ойнау қашанда қауіпті болды және қауіпті болып қала береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Сербия халықаралық соттан Косованың бір жақты тәуелсіздік жариялауының заңға сәйкестігін тексеруді өтінген құжат таратты. Ұлттар ұйымы бұл құжатты талдап 8 қазанда дауысқа салуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы Пакистандағы қауіпсіздіктің ахуалына алаңдап, өзінің осы елдегі өкілдерінің балаларына дереу елден кетуге бұйрық берді. Ұлттар ұйымы өзінің өкілдеріне Исламабадта, Равалпиндиде және Ауған шекарасының жақын Куэтте қаласында бала шағасымен бірге тұруға рұқсат бермеді.
Қадірменді радио тыңдарманы Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Хабардың жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай. Енді алдағы минутта назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетейін. Атап айтқанда, Сенат сайлауы осыған орай хабарымыз, сондай-ақ шаңырақсы бойынша қоғамдық қорғаушы болған ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшімен сұхбат және Астанаға Латвия президентінің сапары жөніндегі хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табыныңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарын біз Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Қазан айының 4-ті күні Қазақстанда Қазақстан Республикасы парламентінің сайлауы өтетіні белгілі. Сенат депутаттарын облыстық және Алматы мен Астана қалаларының мәслихат депутаттары дауыс беру арқылы сайлайды. Осы сайлауға байланысты Алматы қаласы тұрғындары арасында сауалнама жүргізген едік. Онымен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Қазан айының 4-ті күні Қазақстанда Қазақстан Республикасы парламент сенатының сайлауы өтеді. Заң шығарушы жоғарғы орган болып саналатын парламенттің жоғарғы палатасының сайлауы жайлы жұрттың пікірі әрқилы. Алматы қаласының тұрғыны Айгүл Бердиева сайлаудан хабарым жоқ, тіпті сенаттың керегі де шамалы деп отыр.
Сенаттың не екенін білмеймін, хабарым да жоқ. Ол мне кажется, ол керек.
Әдебиет айдыны газетінде терімші болып қызмет істейтін Назгүл Шыңғысбаева сенат жұмысы туралы ақпарат жоқ болғандықтан оның не істеп жатқандығынан халық бейхабар дейді.
Қандай жұмыс істейтінін үкімет басында жаңағы өздерінің тиісті жұмыстарын атқарады жағын білемін, ал енді сайлау жағына келгенде хабарым жоқ. Ешқандай информацияны мен қазір көріп жатқан жоқпын. Интернетте или радиолардан сол туралы хабарларды дұрыстап беріп, информацияны халыққа дұрыс жеткізсе деген үмітім бар. Сол мәселелерді шеше ала ма? Не істей алады? Сол сенат не істеп отыр деген мәселелердің бәрін көрсетсе, халыққа айтса, жеткізсе, осылай істеп жатыр, көрсетіп жатыр міне деп айтатын болса, онда ол туралы қарапайым халық хабардар болады деген ойдамын.
Тоқтарәлі Таңжарық деген азаматтың сенат туралы білетіні төмендегідей болып шықты.
Күзден бері естіп жатырмыз, сайлау болады дегеннен хабарымыз бар, бірақ оның қай кезде, дәл қай күн екенін, қай күн өтетінін, оны қалай сайлайтынын, кім сайлайтынын ол жағынан хабарымыз жоқ. Мәжілістен шыққан заңдарды бекітетінін білеміз, оқитынын білеміз, одан басқа не істейтінін, қандай олардың бір үлкен мәртебесі бар екен, я болмаса бір мемлекеттік саясатқа қандай өзгеріс әкеліп жатқан ол жағынан хабарымыз жоқ, әйтеуір заңды бекітетінін ғана естімізде бар.
Суретші Балтас Қырымбай сенатқа халықтың қамын күйттейтін адамдар сайлануы керек деп есептейді.
Дұрыс, сенатқа керек қой, қандай не болса да әйтеуір біздің мемлекеттің жағдайын ойлайтын адамдар керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Грузия бірінші болып шабуыл жасады, бірақ біз сепаратизмге қарсымыз деді ол. Бұл туралы ол Астанада Қазанның 3-ші күні Латвия президенті Валдис Затлерспен өткен келіссөздерден кейін журналистердің сұрақтарына жауап берген кезінде айтты. Оның айтуынша, Қазақстан Баку, Тбилиси, Джейханнан басқа Кавказ арқылы төтесінен мұнай құбырын тартқысы келген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, Грузия бірінші болып шабуыл жасады, бірақ біз сепаратизмге қарсымыз деді ол. Мен өз басым Грузияның бірінші шабуыл жасағанына куәмін деді ол. Бұл жаңалық түскен кезде мен Ресей премьері Путинмен бірге Пекинде болған деді президент Назарбаев. Бұл орайда жағдай бір жақты бағаланды деді ол.
Я лично являюсь свидетелем того, что Грузия напала первая. Здесь была односторонность в оценках событий.
Қазақстан Ресейдің стратегиялық серігі, көршісі және одақтасы, соған сәйкес біз Ресей әрекетіне түсіністікпен қараймыз деді президент Назарбаев.
Являясь соседом, считали, что его действия после нападения Грузии, и мы с этим к этому факту относились с пониманием.
Біз Латвияның позициясына да түсіністікпен қараймыз. Қазақстанның мемлекеттердің территориалдық тұтастығы және сепаратизмге қарсылығы жөніндегі позициясы қалады деді президент Назарбаев.
Вопросы независимости наших стран, территориальной целостности и то, что мы выражаем свое мнение против сепаратизма, я думаю, это константа, это остается.
Ал Қазақстан үшін Кавказ аумағы Еуропаға мұнай-газ және басқа да ресурстарды тасымалдайтын транзит ретінде қызықтырады. Грузия территориясындағы ең терең Батуми айлағы Қазақстан меншігінде деді президент Назарбаев. Онда біз терминал салғымыз келген деді ол. Қазақстан Баку-Тбилиси-Джейханнан басқа да Кавказ арқылы төтесінен мұнай құбырын тартуды жоспарлаған. Енді жағдайдың қалайша дамитындығын ойластыру керек дейді президент Назарбаев.
Были планы строительства прямого нефтепровода через Кавказ, это не Бакути, это Тбилиси-Джейхана напрямую.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше, Ресей Қазақстанның стратегиялық серігі. Біз көршіні таңдай алмаймыз. Жаман болсын, жақсы болсын, оны Құдай береді деді ол. Әлбетте реніш болған. Қазақстанда сталиндік қуғын-сүргінге ұшырағандардың лагерлері орналасқан деді ол. Біз ондағы 635 латыштың құжаттарын Латвияға бергенбіз деді ол. Бірақ тек қана тарихқа қарап отырмай, алға қозғалу керек дейді президент Назарбаев. Ал Латвия президенті Валдис Затлерстің пікірінше, бұл жағдай ешқашан қайталанбас үшін өткенді білу керек.
Знать, чтобы это никогда не повторилось.
Қазақстан тарабы жағынан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі қаншалықты позитивті болады деген сұрақ қойылды. Өз кезегінде Латвия президенті Валдис Затлерс бұл өте жақсы деген пікірін білдірді. Себебі Еуропа Қазақстанның тек қана серік екенін мойындап қана қоймай, оған сенім артатындығын білдірді. Әрине, бұл үлкен абырой ғана емес, міндеттеме деді Латвия президенті Валдис Затлерс.
Не только партнер, но партнер, которому доверяют. Конечно, это большая честь, но и обязанность.
Латвия президенті Валдис Затлерстің пікірінше, Қазақстан Еуразия орталығында, ал Латвия Балтық теңізінің жанында, Еуроодақ пен НАТО-ның мүшесі деді ол.
Қазақстан находится в центре континента Евразии. Латвия, с другой стороны, находится у Балтийского моря, является членом Евросоюза и также организации НАТО.
Президент Затлерстің пікірінше, Қазақстан үшін Латвия Еуропа бағытындағы ашық қақпа іспеттес болғысы келеді.
У нас есть такое пожелание, да, что на пути в Европу были и ворота, эти ворота были открыты.
Өз кезегінде Қазақстан президенті Назарбаевтың айтуынша, Қазақстан Латвияның транзиттік дәліз мүмкіншіліктерін пайдалануға мүдделі. Екі тарап Қытай, Қазақстан, Ресей, Балтық бағыты бойынша темір жол мен контейнерлерді тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды жалғастыруға келісті. Біз Еуропаға астық пен мұнай беруге дайынбыз, ал Еуропадан инвестиция мен технология күтеміз деді президент Назарбаев. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Латвияда 2 миллион 375 мың адам тұрады, және бірнеше елмен қатар Ресеймен шекарасы бар. Елде тұратын бірнеше ұлттың ішінде 32% орыстар. Латвия парламенттік республика. Президенттері парламентпен 4 жылға сайланады. Ақшалары 1 лат, шамамен 2 долларға дейін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, біз Азаттық радиосын Қазақстандағы саяси өміріне арналған хабарлар топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Оппозициялық партияның төрағасы Жармахан Тұяқбай өзіне қатысты әңгімелерге сипаттама беріп, Тұяқбай ұлттық қауіпсіздік комитетіне құпия қызмет етеді деп айтылған әшкере мәліметтерді жоққа шығарды. Енді тілшіміз Ермек Болтайдың хабарымен өзіңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Бейсенбі күні Рахат Алиевтің қол астындағы интернет сайты Жармахан Тұяқбайға қарсы бағытталған әшкере мәліметтер жарыққа шықты. Онда Жармахан Тұяқбайдың дауысына ұқсас дауысы бар адам мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сол кездегі төрағасы Нартай Дүтбаевтың дауысына ұқсас дауысы бар адамның телефон әңгімелері жарияланды. Бұл кейіпкерлер ресторанда құпия жағдайда кездесуге келісті. Азаттық радиосының тілшілері кешелі бір жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Жармахан Тұяқбай мен оның орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымен олардан қандай да бір жауап жауап естудің мүмкіндігі болмаған еді. Жұма күні түстен кейін Қазтаг ақпарат агенттігінде осы жағдайға байланысты Жармахан Тұяқбайдың сұхбаты жарық көрді. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы интернетте пайда болған телефон әңгімелерін өзімен және оның партиясының беделін түсіруге бағытталған кезекті жоспарлардың бірі деп сипаттады. Мен бұл адамдардың арасындағы телефон әңгімелерінің қаншалықты шындық екенін кесіп айта алмаймын. Ашығын айтар болсақ, кез келген партияның ісі қоғаммен, соның ішінде биліктің өзімен де көп жақты байланыстардан тұрады. Мен бұл туралы өзімнің сөздерімде талай айттым. Партияның мүддесі мен ортақ демократиялық істер үшін және әділ сайлау өткізуге қудалауға ұшырап жатқан әріптестерімді қорғау мақсатында сондай-ақ өзіміздің жұмысымыздағы көлденең тұрған кедергілерді алу үшін бұл жұмысты әлі де жалғастырамын деді. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта кетейін. Атап айтқанда, таяуда Кәрім Мәсімов сапармен Ауғанстанға барады. Сондай-ақ, Латвия Еуроодақтың Қазақстандағы өкілі болғысы келеді және Қазақстанда үлкен мүддесі бар. Сондай-ақ, ақштың вице-президентіне үміткерлер өзара пікір сайысын бір-бірін өткір сынады. Юлия Тимошенко Украинаның Грузияға қару бергенін әлі дәлелдеу керек деп мәлімдейді. АҚШ пен Иран қатынасын жақсартуға алғашқы қадамы жасалуда. Осы және өзге де жаңалық хабарларды біз алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы азаттық хабарын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Бір топ қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстандық оппозиция өкілдерінің үстінен қозғалып жатқан қылмыстық іске байланысты мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ, Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізуді көздеуде және Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның саяси өміріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өткен жылғы 5 қазанда шаңырақ оқиғасы бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығына байланысты қандай өзгерістер болды, нендей жұмыстар атқарылуда деген сұрақтар негізінде ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшінмен сұхбат өткізілген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Эленора Якия жүргізеді. Назар бұрыңыз.
Осыдан тура бір жыл бұрын 5 қазанда шаңырақ ісі бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында азаттықтың сұрақтарына ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім жауап берді. Шаңырақ ісіне қатысты бір жыл ішінде қандай өзгерістер болды?
Мен ойымша жақсы өзгерістер болды деп айту қиын, себебі 25 жігіттің бәрінікін біз жоғарғы сотқа бергенбіз. Соттың алдында Құдайдың өзі бізге жақтасқан болу керек. Негізінен жаңағы 4 адамды өте көп жылға соттап отырғанның себебі болып табылатын ағайын Ибрагимовтер өздерін қысым жасаған арқылы ғана осындай деректерді берген мойындап баспасөз конференциясын жасады, прокуратураға арыз берді. Бірақ ең таңғалғанымыз, соны ешқайсысын мойын алмай сол берілген айып сол үйінше қалды да, өкінішке орай. Ешқандай көмек болған жоқ, бірақ біз аяғына дейін бардық. Қазір ол жігіттер түрлі облыстарға жіберілді, біреуі Қызылордада, біреуі Павлодарда, Алматыда, Қарағандыда дейді. Сол жақта біздің жігіттеріміз, азаматтар, қоғамдық ұйымның мүшелері оларды сол жақта шамасы көмектерін көрсетіп жатыр, қолдау көрсетіп, олардың жалғыз емес екенін білдіріп жатырған естіп жатырмыз біз, оларға үлкен рахмет айтамыз.
Бұл мәселе сонда немен аяқталды?
Үкімет бұл жерде ешқандай жеңіске жеткен жоқ сияқты. Шындығында да 25 адамның бәрін талқан шығарып соттап, бұрынғыдай жаңағы жан-жаққа жіберетін 90 кез емес екенін көрсетті да бұл мәселе. Екіншіден, осы жерде жергілікті биліктің тарапынан жіберілген көптеген қателіктердің бар екенін де біз көрдік. Қазірдің өзінде айтып жатыр ғой, жаңа жер сатқандардың бәрі ұсталып жатыр тағы басқа деп. Үшіншіден, мен ең таңғалғаным, біздің үкіметіміз алданып қалды деп өздерінің ақшаларын беріп үй салдырып жатқандарға көмек көрсетемей жатырды. Ең қызығы, неге дәл солай алданып жер алған шаңырақтарға көмек көрсетпейтініне мен таң қалып отырмын. Соған қарағанда жаңа үй салып жатқандардың ішінде де, жаңа сол үй салатын фирмалардың өзінде де биліктің адамдары отырған сияқты да өздері өздеріне ақша беріп көмектесіп жатыр. Шаңырақта қарапайым халық қазір тағы да далада тұр. Шаңырақтың мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ. Жеке бір аудан ашты қалада. Ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық, Алатау емес. Өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түрде ақылға да келді. турган атауды атагысы келмейт. Демек шаңырақ деген аттан коргатын дәрежеге жеткен болу керек бийлик. Ал атау деген атын берди.
Ал шаңырақтыктардын кендиги тагдыры калай болмок?
Менин оюмча эң биринчи эң негизги маселе жасалган жок. Бул жердеги бул жаңагы алдангандар, демесе жаңагы заң түрдө жер алгандардын кужаттары өтүп тиркелген жок. Газдын үстүндө тургандарды ал күнгө дейин сол 2-3 калып калып отур. Бийлик накты эч нерсе айта алмай отур да. Не ол жерди бузама, не тазалайма, жок алде алардын баарын заңдаштырып берип кийине сатып алып, сол жерлерге жаңагы көп кабаттуу үйлөр салама. Менин оюмча өкмөттүн өзү да шаңырак окуясынан кийин бир аз ойлонууга тийиш сыяктуу деп да, ондай маселе өкүнүчкө орой болгон жок. Соңдуктан бул маселе ал күнгө дейин өзүнүн нүктөсү коюлмаган жагдайда, сот жагынан да шаңырактын өзүнүн ички проблемалары жөнүндөгү маселе да дал ошол боюнча калды.
Сиздердин тараптарыңыздан кандай жумуштар аткарылууда?
Казыр энди осы шаңырактын атын алып республикалык коомдук козголоңуз курулду. Ол былтыр акпан айында тиркелдик биздер. Онун ичине жанагы курултай иш эсебинде биздин улуттук тагдыр козголоңуз да кирет. Казыр биз облустарда тиркеп жатырбыз ошо шаңырак. Демек бул багытта жумуш иштейтин арнайы бир коомдук курулум бар дейбиз. Демек сол жумушту ары карап жалгастырабыз айдан аны осы багытта. Мурун биз тек гана бир топ азаматтар биригип шаңыракка тиректеп комитет гана курганбыз. Казыр бул кадимге тиркелген үлкен республикалык козголоңузга айналып отур. Сондуктан бул маселени биз ары карап жалгастыратын чыгарбыз деп отурбуз. Арине биздин тагы да бир сотко беретин апелляциялык комиссияга беретин маалым мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ол мүмкүнчүлүктү эл сутап отурбуз. Себеби ушундагында саясий жагдай өзгөрө ме деген ой менен отурбуз. Себеби жогорку кеңеш калалык соттун айыбынын баарын сол күнчө калдыргандан кийин биз кайтылап берсек тагы да сол күйү калдыратын айдан анык. Биз сол бир саясий жагдай өзгөрүшкө түшүп, буга оң көз караш калыпташкан убакта апелляцияны тагы да берүүгө дайынбыз. Себеби анау 4 жигиттин жазгысы кеткен айдан анык.
Ол азаматтардын отбасыларына сиздерден көмөк барбы?
Жок, өкүнүчкө орой ондай биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгер ондай мүмкүнчүлүгүбүз болсо, арине колдон келген көмөгүбүздү аямас эдик. Алар бизге келип турады, кабарлашып турады, түрлүү маселелер жөнүнөн, әсіресе жаңагы үйлөрүнүн бузулуу бузулмоону әлі күнгө дейин билмей отургандар осы маселени коюп отур. Сондуктан бул менен арнайы айналысатын курулумдун бар экени, бул да сол шаңырактын жумушунун нәтижеси деп ойлойбуз.
Кадырменди тыңдарман, шаңырак иши боюнча коомдук коргоочу болгон улут тагдыры коомдук козголоңунун жетекчиси Дос Көшүм менен Азаттык радиосунун тилчиси Эленора Яхьянын өткөзгөн сухбаты назарларыңызга сунулды. Азаттык багдарламасы одан ары жалгашады.
Ардактуу үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан Азаттык толкундарын таап алыңыз.
Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламасын биз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда Қазақстанның саяси өміріне назар бұрсақ, бір топ қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері қазақстандық оппозиция өкілдерінің үстінен қозғалып жатқан қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екендіктерін айтып, оларға қолдау көрсететіндерін мәлімдеп, Қазақстанның жоғарғы билігіне өтініш хат жолдағандарын жария етті. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бейсенбі күні бірқатар қоғамдық қозғалыстардың жетекшілері Қазақстан Республикасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың, Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Аслан Мусиннің, бас прокурор Рашид Түсіпбековтің атына оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахмет, Төлен Тоқтасыновтардың үстінен қылмыскердің тасалануына қатысы бар деген күдікпен қозғалған қылмыстық іске байланысты Қазақстандағы саяси тұлғаларға қолдау көрсету өтіндіктерін айтып өтініш хат жолдады. Қазақстан қоғамының назарын өзіне аударып отырған осына оқиғаға байланысты Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов оппозиция өкілдеріне қарсы қозғалған істің саяси астары бар деп отыр.
Применяя уголовный кодекс, поднимая какие-то дела уголовные, которым причастны каким-то образом политические деятели. Это делается зачистка перед, еще раз говорю, перед тем, что скоро Казахстан будет возглавлять ОБСЕ.
Бұл азаматтарға тағылып отырған айып Қазақстанның Европадағы ынтымақтастық пен қауіпсіздік ұйымына төраға болудың алдындағы саяси тазалау жұмысы деп түсінген дұрыс. Өткені оппозицияда жүрген саяси тұлғалардың аталған ұйымға төраға болған кезде билікті әшкерелейтіндей көзқарас білдіруі бек мүмкін. Бұл соның алдын алу шарасы. Жемқорлықпен аты шыққан биліктің тағы не ойлап табатыны белгісіз. Қалай болғанда да қандай да бір қадамына таң қалуға болмайды. Не сондықтан да саяси тұлғаларды қаралау басталып кетті. Журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының жетекшісі Розлана Таукина бұл мәселеге байланысты Қалымжан Жақиянов та ойын жеткізді.
Галымжан Джакиянов сейчас находится вне страны, у него не закончился срок осуждения. Поэтому он не имеет права так как бы много выступать, публично и так далее, потому что ему могут изменить форму заключения. Да?
Галымжан Джакиянов қазір Қазақстанда емес, ол ашық түрде қандай іске байланысты болмасын ешқандай мәлімдеме жасай алмайды. Себебі оған кесілген уақыт әлі біткен жоқ. Егер де қандай бір мәселе бойынша қоғам алдына шығатын болса, жазаның формасын өзгертуі мүмкін. Әйелі қарлығашпен сөйлескенінде Қалымжан Қытайда емделіп жатыр деді. Бұл жайға орай Байсақыпқа қатысты ол кезде ешқандай қылмыстық іс қозғалмағанын, Байсақып кезінде Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының белсендісі болғаны рас, бірақ ол кісі өлтіруге тапсырыс берді дегенге сенбеймін деп отыр дейді. Бұл тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің пікірінше бұл ішкі істер министрлігінің президент пен үкіметтің алдында бедел жинамақ ниеті. Әйтпесе оппозиция өкілдерінің әрекеті қылмыс болып саналмайды.
Бұл адамдар жаңа Байсақтың қылмыс екенін біле тұра қолдау көрсетті, оны қашырып оған арнап петиция жазбаған айдан анық. Ол белгілі мәселе, өйткені оны ол уақытта білмеген ішкі істер министрлігінің өздері айтып отыр. Ол уақыттарда жабық түрде жүргізілген, бәрі бұл 3 жыл бұрын ондай нәрсені білмейтін адамдардың қол қойған ешқандай қылмыс болып саналмайды. Екіншіден, бұл петицияға бола Украинаның сыртқы істер министрі солардың айтқанын істеп бір адамға жаңа саяси баспана бермейді. Ол айдан анық. Бұл тек қана қолдау хат сияқты. Үкіметке жағымпазданып отырған ішкі істер министрлігі сияқты да әйтеуір солардың бір қатынасы барын көріп қойып, дабыл қағып президенттің алдында, биліктің алдында біз осындай өте сақпыз, себебі бұл нақты қылмысқа жатпайды, ешқандай қатысы жоқ мәселе. Әйтеуір бір айтып, бір қаралай салайын, одан кейін барып шөп шықпаса шөп шықпай-ақ қойсын деген сияқты болып отыр да бұл жерде.
Оппозиция белсенділерін қолдап, билікке жазылған өтініш хатқа қол қойған белгілі мәдениет танушы Мұрат Әуезовтің бұл оқиғаға қатысты пікірі төмендегідей.
Әр бақырысты қай кезде, қай жерде болған санасып, тұрын еске алып, шешімді келу керек. Бұл қазағандары, меніңше бұл тек қана саяси күрестің әдісі жолдары мен жүрген адамдардың ісі деп білемін. Ал енді мына жігіттерге бұларға ешқандай кінә болуы мүмкін емес, олар өйткені сол кезде дәл сол жағдай, нақ жағдайда өздерінің азаматтық борышын орындады деп білемін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарымен жалғастырамыз. Қазақстандық бірқатар ақпарат құралдарында таяуда Металстил Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы кезектен тыс демалысқа кететіні хабарланды. Комбинат жұмысшылары мәжбүрлі демалысқа көңілі толмай отыр. Олар қаржы дағдарысы созылып кететін болса, комбинатта жаппай қысқарту орын алуы мүмкін деп қауіптенуде. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ермек Болтай жалғастырады.
Металстил Теміртау акционерлік қоғамының кәсіподақ төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетиннің қазтаг ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде комбинаттағы 4200 жұмысшының қазан айының 1 мен 15 күндер аралығында демалысқа кетуі мүмкін екенін сөз қылыпты. Сондай-ақ ол ұжымдық келісім шарттағы ережеге сәйкес комбинат жұмысы жұмыс берушінің тарапынан тоқтатылатын болса, мәжбүрлі түрде демалысқа шығарылатын жұмысшыларға орташа айлық табысының 50% төленетінін жеткізіпті. Дегенмен комбинат жұмысшыларының көбісінің мұндай демалысқа көңілі толмай отырған көрінеді. Аталған компанияда жұмыс істейтін Бақытгүл Нұрбекова кәсіподақ басшыларының қарапайым жұмысшылардың наразылығына құлақ аспай отырғанын айтты.
Енді темір қымбат дейді, бүкіл жер шарында енді бағасы түсті ғой. Біздікілер түсірмей жатыр. Қымбат деп содан ешкім алмай жатыр. Содан кейін енді төлейтін нелері жоқ қой. Сөйтіп біздерді жаңағы 50 немен жіберіп жатыр. Енді біз енді жаман қараймыз, не істейміз енді? Амал жоқ басқа. Ұнамайды бізге олар сөйтіп не тұратқандары. Қазір енді істеген өздері де енді жалақысын төмен алатын болады. Біз мына жерде управление істейтін адамбыз, бізді олар тыңдамайды. Ұнамай ма, кет дейді. Олар жұмыс келге жаңағы нелер қорғамаса, бізді онша ешкімді тыңдамайды. Пока приказ бір айға, но арман қарай болуы да мүмкін дейді, енді білмейді енді оны ол жағын.
Виктор Шетининнің сөзіне қарағанда, мұндай мәжбүрлі қадамға комбинат әкімшілігі әлемдік нарықтағы дағдарыстың салдарынан өнімге деген сұраныстың азайып кетуіне байланысты барып отыр. Ол комбинаттағы өнім 30%-ға төмендеді. Біз қазан айының ортасына таман бұл жағдай дұрысталады деп үміттенеміз. Ал азырча осында шешим кабылданды. Бул күндөр барлык өндүрүштөр өз жумушун төмөнкү мөлчөрдө жүргүзө береди. Энергетика саласы кыска дайындыгын токтотпайды деди. Алайда осы комбинатта 20 жылдан бери жумуш деп келе жаткан Ерлан Исаев компаниянын жумушчуларга төлөймиз деп отурган орташа жалака көрсөткүчүнүн 50% 25 000 теңгеден аспайтындыгын айтты.
Жалаканын бизге берейин деп жаткан 50%дан жартысын ак берейин деп атып, ал 25 000 теңге. Менин 3 балам бар. Оган калай күн көрөмүз? Бул демалыс бир айга эмес, жаңы жылга дейин созулат деген сөз бар.
Осы жағдайға байланысты Миттал Стил Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Николай Кубраков Қазанның бір күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бүгінгі күні компанияның төңірегінде қалыптасып отырған мәселеге орай ақпарат құралдарында шындыққа жанаса бермейтін түрлі мәліметтердің жарияланғанын айтты.
Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалған туралы хабар назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанған Ақылы таныстырады.
Еуропа одағының мүшесі ретінде Латвияның әрине Қазақстанда мүддесі бар және Еуроодақтың осы елдегі өкілі болғысы келеді. Кеше Астанада қазақ әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөз өткізген Латвия президенті Валдис Затлерс осылай деп мәлімдеді. Менің ойымша деп атап көрсетті Латвия басшысы, екі жақ үшін тек тауар айналымы ғана емес, бір-бірін саяси тұрғыдан қолдау да өте маңызды. Затлерстің мәлімдеуінше, Қытай, Қазақстан, Ресей, Латвия арасындағы қазіргі байланыс екі жақ үшін де шынайы көлік жолы. Егер көлік жолы тиімді болса, сауда қатынасы да тиімді болады. Ынтымақтастық қауіпсіздіктің кепілі деп мәлімдеді Латвия президенті. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің Кабулға сапары жоспарланып отыр. Вашингтондағы Карнеги қорында ғаламдық әлемдегі Қазақстан тақырыбы бойынша жасаған баяндамасында Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша Қазақстан үкіметі Ауғанстанға 3 миллион доллар көмек бөлу мүмкіндігі қарастырылған арнайы жоспар қабылдады. Жоспарда Ауғанстандағы 2007-2008 жылдарда атқарылатын іс-әрекет қарастырылған. Қазір деп мәлімдеді Марат Тажин, Ауғанстанға қомақты көмек көрсетудің 2009-2011 жылдарға арналған жоспарлы әзірлену үстінде. Вашингтондағы Карнеги қорында жасаған баяндамасында Марат Тажин сонымен қатар Қазақстанның 2010 жылға қарай жылына 15400 тонна уран өндіру жоспарланғанын мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, Қазақстан үкіметінің стратегиясы энергия үнемдеу мен экология мәселелері бойынша кешенді бағдарлама қабылдау арқылы энергия көздерінің тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздікті жетілдіруді көздейді. Министрдің мәлімдеуінше барланған уран қоры жағынан бүгін Қазақстан екінші орында, бірақ 2010 жылы 15400 тонна уран өндіріп әлемде бірінші орынға шығуы мүмкін. Оған қоса деп мәлімдеді Марат Тажин, жылу бөлетін элементтер мен құрамаларды шығаруға қатысып көрмеген Қазақстан 2015 жылға қарай осы саланың 15%-на ие бола алады. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Үндістан мен Қазақстанға қарай сапарға шығады. Мемлекеттік департаменттің хабарлауынша сапар 3-5 қазанға жоспарланған. Райс ханым Делиде үнді басшыларымен бейбіт ядролық бағдарлама бойынша Ақш-Үндістан келісімі жөнінде келіссөз өткізеді. Үндістан баспасөзінің хабарлауынша мемлекеттік хатшы Делиге сенбі күні ұшып келуге тиіс. Ал Қазақстанға сапарының күн тәртібінде қандай мәселе тұрғаны беймәлім. Кеше АКШ Конгресінің өкілдер палатасында қаржы дағдарысынан сақтанудың шұғыл шаралары жоспарының өзгертілген үлгісі бойынша пікірталас өтті. Хабарға қарағанда өзгертілген жоспар қайта дауысқа салынуға да мүмкін болатын. Өткен дүйсенбіде өкілдер палатасы жоспарды мақұлдамай, сәрсенбі күні Сенат оның түзетілген мәтінін мақұлдады. Өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи Американың қаржы саласын дағдарыстан құтқаруға 700 миллиард доллар бөлу туралы жоспарды палатаның мақұлдайтынына сенатынан мәлімдеді. Өкілдер палатасының мәжілісін күткен Америка мен Еуропаның және Азияның жетекші қор биржаларындағы бағалардың құлдырауы жалғасты.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ-тың вице-президентіне демократиялық және республикалық партиялардың үміткерлері Джозеф Байден мен Сара Пейлиннің сайлау алды пікір сайысы болып өтті. Бір жарым сағатқа созылған сайыста қарсыластар АКШ экономикасындағы дағдарыс пен сыртқы саясатты талқылады. Барак Обама мен жұптасып дауысқа түсетін сенатор Байден республикалықтардың президентке үміткері Джон Маккейнді АКШ экономикасының проблемаларын түсінбейді деп айыптаса, Аляска штатының әкімі Пейлин сенатор Обаманың Ирактан АКШ әскерін шығару жоспарын сынға алды. Бұл 4 қарашадағы президент сайлау алдындағы вице-президентке үміткерлердің жалғыз пікір сайысы болды. Ирактағы АКШ армиясы Әл-Қайда содырларына қарсы жорықта 18 күдіктіні тұтқындады. АКШ әскері оларды бейсенбі жұма күндері ұстағанын мәлімдеді. Оның ішінде 4 күдікті солтүстіктегі Киркук қаласында қолға түскен. Барлығы да Әл-Қайда ұйымының Ирактағы бөлімімен байланысты деген күдік туғызады. Тағы бір күдікті Бағдаттан солтүстікке қараған Сулайман Бек мекенінде қолға түсті. Оның жолдарға миналар орнатуға қатысы бар деген күдік бар. АКШ үкіметтік емес ұйымға Иранда өз кеңсесін ашуға рұқсат берді. Рұқсат қағаз штаб-пәтері Нью-Джерсиде орналасқан Американ-Иран кеңесіне берілді. кеңестің атқарушы директоры Брент Лолис оны екі елдің арасындағы қатынасты жақсартудың бірінші қадамы деп бағалады. АқШ-тың мемлекеттік департаменті Иранға қатысты саясаттың өзгермейтінін ескертсе де рұқсат берілгенін растады. АқШ пен Иран арасындағы дипломатиялық байланыс 1979 жылы Техрандағы АқШ елшілігінде адамдарды кепілдікке басып алған соң үзілген болатын. Косованың сыртқы істер министрі Сербия президентінің Косованы ұлттық жікке бөлу идеясы жаңа жанжал туғызуы мүмкін деп ескертеді. Кеше өткізген баспасөз мәслихатында министр Искендер Хусейни Балкан түбегіндегі шекарамен ойнау қашанда қауіпті болды және қауіпті болып қала береді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Сербия халықаралық соттан Косованың бір жақты тәуелсіздік жариялауының заңға сәйкестігін тексеруді өтінген құжат таратты. Ұлттар ұйымы бұл құжатты талдап 8 қазанда дауысқа салуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы Пакистандағы қауіпсіздіктің ахуалына алаңдап, өзінің осы елдегі өкілдерінің балаларына дереу елден кетуге бұйрық берді. Ұлттар ұйымы өзінің өкілдеріне Исламабадта, Равалпиндиде және Ауған шекарасының жақын Куэтте қаласында бала шағасымен бірге тұруға рұқсат бермеді.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосы хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізуде. Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Теңіз Шевройл SGP жобалар бойынша мұнай өндіруді бастамақ. Сондай-ақ, Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын, осыған арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның қорғаныс саласына арналған хабарлар бөлімімен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізуде. Алдаспан 2008 деп аталатын жедел тактикалық жаттығу Алматы маңындағы қорғаныс министрлігінің оқу жаттығу орталығында ұйымдастырылуда. Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталмыш жаттығудың мақсаты екі ел әскерлерінің қарсыластың шабуылдарынан қорғаныс тәсілдерін жетілдіру болып табылады. Мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді? Жалпы Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қалай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын. Назарыңызға енді сол сұхбаттың алғашқы бөлімін ұсынамыз, назар бұрыңыз.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы, қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша, Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен, қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, эта тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было.
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жеке меншікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған, бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатынбыз деп өзі жауап берді.
Какие мы действия принимали? Выявляли, расследовали, наказывали?
баспасөз беттеринде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау Совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасыларының армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды, тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда үлкен бастықтардың да тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, Совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запасқа кетуге мәжбүр болды. Айта аламын, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал-полковник Қасымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болды кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді, бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді, бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. Бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Я вам скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Скажем, там коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черные дыры, о которых вы говорите. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь своей стороны.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыз. Қасымов Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалына байланысты өз пікірін білдіріп отыр. Сұхбаттың жалғасын шағын құлақтандырудан кейін назарыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сонымен Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қалай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Ақұлұлы Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын. Назарыңызға сол сұхбаттың екінші бөлімін ұсынамыз.
Тәжірибелі генералдардың армия қатарынан кетуіне байланысты саяси шешімдерге генерал Қасымов түсініктеме бергісі келмейді. Өйткені ондай шешім қабылдау жоғарғы бас қолбасшының және тағы басқа мемлекеттік қызметкерлердің құзырына қарайды. Олардың өз уәждері болса керек деп санайды запастағы генерал.
Ну а политическое решение я не хочу комментировать, это не моя прерогатива, это прерогатива Верховного, это прерогатива соответствующих людей государственных. Наверное, у них есть для этого свои основания.
Осы күні армия құрамында қаптап кеткен жас генералдардың арасында деп ойлайды Әлібек Қасымов, адамгершілік қасиетін жоғалтпағандары да бар. Бірақ көпшілігі не командалық, не шұғыл тактикалық тәжірибе жинап үлгермегендер. Одан ақыр соңында ұлттық армияның әскери дайындығы, қорғаныс қабілеті, тұтастай алғанда қарулы күштердің болмысы ақсайды.
Скажем так, не успевает набраться ни командного, ни оперативно-тактического опыта. И в результате, конечно, страдает и собственно существо вооруженных сил.
Бұрынғы қорғаныс министрі ұлттық қарулы күштерді бейбіт кезеңдегі армия деп санайды. Әскери адам ретінде Әлібек Қасымов Қазақстан армиясының қатары республиканың әскери доктринасында көрсетілген міндеттерін тиянақты атқару үшін әлемдік көрсеткішке сәйкес бейбіт халқының 1%-дан тең болуға тиіс. Яғни 15 миллион халқы бар Қазақстан армиясы 150 мың адамды құрауға тиіс.
Я как военный человек, я считаю, что есть общемировой показатель по этому поводу, он должен быть 1% от числа мирного населения.
Қазақстанға Каспий теңізінде әскери теңіз флотын құрудың қажеті жоқ. өйткені деп санайды Әлібек Қасымов. Біріншіден, оған Қазақстанның не қаржылық, не техникалық мүмкіндігі жоқ. Екіншіден, Қазақстан ешқашан не теңіз кемесін шығарған емес, не теңіз ісімен айналысқан емес. Шекара қызметінің құрамында жақсы қаруланған, қуатты теңіз жағалауы күзетін құру Қазақстанға әлдеқайда тиімді әрі дұрыс болады.
Поэтому для нас, я считаю, рациональным и правильным иметь береговую охрану в составе погранвойск, сильную, хорошую береговую охрану.
Бұрынғы қорғаныс министрі жалпы ұлттық қарулы күштерге жоғарғы бас қолбасшы сөзсіз көп назар аударады деп санайды. Оның мәліметі бойынша армияға жалпы ішкі өнім көлемінің 1%-на тең қаржы бөлінеді. Ал армияның ішінде осы қаржының қаншалықты тиімді ысырапсыз жұмсалуы ол тіпті басқа мәселе.
Это нормально. Другой вопрос, как правильно эти деньги используются собственно внутри вооруженных сил.
Ал әзірше Қазақстан армиясының дайындығын жетілдіруге солтүстік алып көршісінің қарулы күштері атсалысуда.
Қадірмен тыңдарман, сонымен Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қандай деген сауал төңірегінде Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен болған әңгіме назарларыңызға ұсынылды. Жалпы Қазақстан мен Ресей бірлескен әскери жаттығуларын жиі өткізіп тұрады. Қазанның 3-ші күні бұл екі елдің әскери бөлімшелері Алдаспан 2008 деп аталатын бірлескен жаттығуды ұйымдастырып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда жазушы Жұмаш Кенебай сөз алады. Ол Қазақстан азаматтарына берілетін жаңа төлқұжатқа қатысты өз пікірін білдіреді.
2 қазан үстіміздегі жылы таңертеңгі сағат 7-ден 20 минут кеткенде хабар телеарнасын көріп отырған, сонда жаңа төлқұжат туралы хабар жүріп жатыр екен. Сонда жаңа төлқұжаттың беттерін көрсетті. Сонда мен көзіме бірден мен әдейі іздедім, осы ұлт туралы бар ма екен деп едім. Жоқ, ұлттың орнына азаматтығы Қазақстан Республикасы деген жазу. Ешқандай қазақ ұлт, басқа ұлт деген сөз жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл Қазақ деген ұлттың тарих сахнасынан күштеп кетіріліп жатқанын көрсетеді. Енді қазақ деп біз айта алмайтын күнге жетеміз. Ол бір Назарбаевтың арманы еді Қазақстандық ұлт жасау. Бұл қазір үндемей-ақ бұлар Қазақстандық ұлтты жасап жатқанын осыдан-ақ көруге болады. Жаңа төлқұжат ол, яғни қазақ деген ұлтты тарих сахнасынан сызып тастаған төлқұжат.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда таяуда Кәрім Мәсімов сапармен Ауғанстанға барады. Уран өндіруден Қазақстан 2010 жылы бірінші орынға шығады. Сондай-ақ Латвия Еуроодақтың Қазақстандағы өкілі болғысы келеді және Қазақстанда үлкен мүддесі бар. Ал ақшының вице-президенті үміткерлер өзара пікірсайысында бір-бірін өткір сынады. Юлия Тимошенко Украинаның Грузияға қару бергенін әлі де дәлелдеу керек деп мәлімдейді. Ақш пен Иран қатынасын жақсартудың алғашқы қадамы жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістандағы өкілдердің балашағаларына алаңдайды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтейін. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Сондай-ақ Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады. Және Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі экономика тақырыбына арналған сараптамалық хабарлармен жалғастырамыз. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Енді тілшіміз Сәния Тойкеннің әзірлеген хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғандығын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді Теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар көрінеді. 2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары Теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр.
Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу-аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Эксон Мобайлның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы 1990-да сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кидіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырғысы міне бірнеше ай бойы ойдағыдай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикі газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикі газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикі газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевройлдың бас директоры Тодд Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, сарапшылар Қазақстан нарығында дел-далдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады деген ойда. Олар бұл тек тұтынушылар үшін ғана емес, сондай-ақ өздері үшін де қауіпті салдарға әкелуі мүмкін дейді. Бұл жөнінде енді тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайсыз.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілер мен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын, болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бірі күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев ТМДға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткенде, Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жемшіде көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жемшідектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдер арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые...
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жемшідегі неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік-қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден Қазақстанға жемшідек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектерде сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство оно не в состоянии контролировать рынки, тем более что у нас.
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықты алыңыз. Белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды. Бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 93 жылға дейін Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельциннің парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4 қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине, біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Сонымен бірге қысқа уақыт ішінде реформаларға бет бұрып, социализмнен капитализмге алып барған 250-ден аса маңызды заңдарды қабылдадық. Ол заңдар қазіргі Ресей мемлекетінің негізін қалады. Президент Борис Ельцин қабылдатқан авторитарлық конституция болса, қазірге дейін сынға ұшырауда, дейді бұрынғы төраға. Сонымен осыдан 15 жыл бұрынғы парламент үйін танкімен атқылау нәтижесінде парламенттік демократия күйреді, деген қорытынды жасауда Хазбулатов мырза. Оның айтуынша, бұл оқиғаның салдары Шешенстандағы, Кавказдағы шексіз соғыстарға алып келді. 10-17 жылға созылған бұл соғыстар кесірінен қандай қоғам қалыптасты, деп сауал тастайды Хазбулатов. Парламентті күйрету Ресей қоғамы мен ондағы ұйымдарға, елдің басшыларының әрекеттеріне кері әсерін тегізді. Өкінішке орай, бұл мәселелер батысқа белгілі емес. Тіпті Ресей қоғамының өз ішінде де бұл жөнінде айтпауға тырысады, деп ой түйеді бұрынғы төраға. Бұл айтылған пікірлер Руслан Хазбулатовтың жеке көзқарасы.
Демек, Азаттық радиосының ұстанымы деп түсінілмегені абзал.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман. Біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіздік әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды да есіңізге сала кетейін. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалары болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды дайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Бұл жолғы бағдарламаның жүргізушісі мен Нұрлытай Үркінбай, өздеріңізбен сау-сәлемет болыңыздар деп қоштасқым келіп отыр.